Tammen äänikirja, Håkan Nesser, Vasenkätisten seura. Suomentanut Aleksi Milonov. Äänitys Silensio Helsinki 2020. Lukija Markus Beckman. Alkuhuomautus. Eräät kirjan yksityiskohdat, kuten osoitteet, pankkikonttorit, ihmiset, tapahtumat sekä kaupunkien ja maiden nimet, vastaavat huonosti niin kutsuttua todellisuutta. Eräät muut yksityiskohdat vastaavat kuitenkin huomattavasti paremmin. What's the point of waking up in the morning if you don't try to match the enormousness of the known forces in the world with something powerful in your own life? Don DeLillo, Underworld. The gods looked down from their mountain and shrugged. Paul Auster, 4321. Ensimmäinen osa. Luku 1. 1957-58. Osterberg ja lähiseutu. Martin Winkelstropilla oli lapsuudessaan kaksi vikaa. Hän oli isätön ja hän oli vasenkätinen. Isättömyytensä hän ymmärsi jo varhain luultavasti 3 vuoden tietämillä, sillä suunnilleen silloin hänen äitinsä Louise Henriette Winkelstrop alkoi takoa ainoan poikansa kalloon elämäntotuuksia. Esimerkiksi sen, että kaikki, jotka saapastelevat pitkissä housuissa hattu tai lakki päässä ja antavat välillä parran ja viiksien kasvaa, koska eivät laiskuuttaan vitsi ajaa niitä, saavat pysyä kaukana Winkelstropin perheestä. Sillä sipuli. Mutta heille kahdelle ei tullut mieleenkään pitää miesväen puuttumista vikana. Ei kerta kaikkiaan. Miehet, sekä vanhat että nuoret, paitsi tietenkin pieni Marten, olivat pelkkiä riesoja, epäonnistuneita luomuksia, niin typerästi oli maailma suunniteltu. Joihinkin raskaisiin töihin heistä saattoi olla, tukkeutuneiden viemärien avaajiksi sekä parin muuhun hommaan, joista oli vielä liian aikaista puhua, mutta siinä oli sananmukaisesti kaikki. Pikku Marten tiesi osittain vaistomaisesti jo hyvin nuorena, että vasemmalla kädellä oli Pevelin paljon helpompaa hypistellä kaikkia maailman pikkuasioita, kuten räkäpalloja, ja hänelle selvisikin vasta 7 vuoden ja muutaman kuukauden ikäisenä, että se oli luonnonvastaista. Nimittäin silloin, aurinkoisena syyspäivänä herran vuonna 1957, leudon tuulen puhaltaessa mereltä päin, Marten aloitti seudun muiden vapisevien, mutta siististi kammattujen 7-vuotiaiden kanssa neiti Bolsterin hoidossa ja valvonnassa Osterbäin kansakoulun. Siis pikkukoulun. Oli myös iso koulu, joka sijaitsi samalla laajalla tontilla paloaseman ja kirkon välissä, mutta Likusteri-nimisen pensasaidan toisella puolella. Pikkukoulu oli tehty tiilestä ja siinä oli 4 luokkahuonetta, puutyösali ja yläkerrassa opettajien, neiti Bolsterin ja herra Klitschken asunnot. Se oli täyttänyt muutama vuotta aiemmin 75. Iso koulu oli 2 vuotta nuorempi, mutta neiti Bolsterin tarkkaa ikää ei kukaan tiennyt. Monien mielestä hän oli ollut mukana alusta asti. Oli ihan mahdollista, että hänetkin oli tehty tiiliskivistä, niistä, jotka olivat jääneet koulun rakentamisesta yli. Joka tapauksessa opettaja Margarete Bolster oli karaistunutta tekoa. Hän oli kasvattanut paitsi kaikki tuon vapisevan lauman isommat sisarukset myös useimpien vanhemmat. Jos tässä muuttuvassa maailmassa oli jotain kyseenalaistamatonta, se oli neiti Bolster. Eikä vasenkätisyys ollut hyväksyttävää, ei missään nimessä. Eikä liioin isättömyys. Ilmeisesti näillä 2 asialla oli jokin selittämätön yhteys. Neiti Bolsterin valta ei ulottunut perheeseen asti, mutta siihen asiaan, kummassa kädessä ja millä sormilla kynää, liitua ja ompeluneulaa pidettiin, oli kyllä selkeät pedagogiset ohjeet ja menetelmät, joilla nurinkuriset oppilaat pantiin järjestykseen, ainakin 1, siis menetelmä. Niinpä jo 2. koulupäivänä. Aurinko paistoi kuin 1. päivänä ja samaluoteinen vapauden tuuli puhalsi. Martin Winkelstrop sai tutustua niin kutsuttuun korjauskäsineeseen. Se oli nahkaa ja haisi vähän paskalta, vähän lampaalta ja vähän enemmän vanhalta hieltä, ja se sidottiin tiukasti vasempaan käteen jo aamulla ennen virrenveisuuta. Hanskaa oli ehdottomasti pidettävä koulupäivän loppuun asti, tai oikeastaan pussia, sillä se oli sormeton ja topattu karheilla jouhilla. Neiti Bolster oli käyttänyt käsinettä useita vuosia ja parantanut sillä vielä useamman potentiaalisen suttajan.